La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Isus. Nu s-ar fi putut să le păstrez și astea împreună cu Isus și să fac caz de ele? Nu. Dacă l-accepți pe Isus, trebuie să pierzi. Îți pierzi religia, îți pierzi patria, îți pierzi naționalitatea. În ce sens? Să nu mă înțeleagă cineva greșit. M-am întâlnit cu un prelat, un slujitor al lui Dumnezeu, care mi-a spus, eu sunt întâi, și și-a numit naționalitatea, și în al doilea rând sunt creștin. Vedeți? Așa ceva este inadmisibil. Ne iubim patria, ținem la poporul nostru, la națiunea noastră, la cultura noastră, la istoria noastră, la literatura noastră, toate ne sunt dragi. Fac parte din patrimoniul nostru sufletesc ca oameni și cetățeni. Dar sunt valori care nu sunt pe primul loc. Pe primul loc este Domnul Iisus Hristos și învățătura Lui ca sistem de valori absolute. Cu acelea putem și muri și prin acelea putem să fie mântuiți. Dragi compatrioți, au spus liderii din vremea aceea, ăștia vor să vă iei jucăriile, vor să vă iei ce aveți voi atât de scump și care vă fac să fiți evrei, urmașul lui Avram, discipolii lui Moise, poporul lui Dumnezeu, ăștia vor să vă deznaționalizeze, dându-vă pe Iisus din Nazaret și învățătura lui, pe ei, sfârtecați-i, omorâți-i. Credeți că astăzi este altfel? Să nu te atingi de patrimoniul lui, să nu te atingi de tradițiile lui, să nu te atingi, să-i dai un Iisus care se simte bine. Acolo, în mijlocul tuturor acestor achiziții. Că se potrivesc ele învățăturii evanghelice, că sunt păgâne, că sunt semipăgâne, nu contează. Să-i dai un Iisus care să nu-l deranjeze, să nu-i simplifice viața, să nu-i ceară renunțări, să-i dai un astfel de Iisus. Și s-a creat un astfel de Iisus, acela din icoană, care nu deranjează pe nimeni. Dar Iisus cel viu din Evanghelie a rămas același, și l-a spus clar, cine vrea să mă urmeze, trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. De aceea s-au revoltat noroadele, pentru că acest Iisus nu este oricine, ci este Fiul lui Dumnezeu care, pătrunzând în viața cuiva, vrea să facă ordine, să aducă noire cerească și să schimbe fundamental ființa celui care primește în totalitate.
V-ați adus aminte, nu-i așa, dragi prieteni, de subiectul lecției biblice pe care am difuzat-o data trecută, lecție prezentată de Zaharia Bica și care face parte dintr-un studiu pe cartea Faptele Apostolilor. Sunt Gabriel Bica, vă salut pe toți, stimați ascultători, dragi prieteni, și vă invit astăzi să ascultăm împreună partea a doua a acestei lecții, inspirate din capitolul 7 al cărții Faptele Apostolilor. Am auzit care au fost acuzele care i s-au adus lui Ștefan și care au reușit să incite mulțimea de evrei. De fapt, scuzele, nu acuzele, pentru că vom vedea noi astăzi în pledoaria de apărare a lui Ștefan cum acesta le va demonstra care sunt adevăratele motive pentru care este el tras la răspundere și pentru care mulțimea de evrei, în frunte cu mai mari lor, îl vor omorâ. Haideți să vedem despre ce este vorba. Audiție plăcută vă doresc tuturor!
În luarea sa de cuvânt, Ștefan îi va acuza pe cei din vremea lui de lepădarea lui Iisus. A venit la Isaia, a spus Ioan. Și Ștefan apasă pe acest adevăr. La voi a venit Iisus. Dumnezeu l-a trimis la voi pentru salvarea voastră. Dar voi l-ați lepădat. Petru spunea de altfel și noi am parcurs acele cuvinte și aș vrea să citez aici. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale, la capitolul 3, versetul 26, în aceeași carte. Deci l-a trimis mai întâi vouă, dar voi ați lepădat de el. Sau... voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș, aluzie la Baraba, capitolul 3, versetul 14. Deci iată că pe aceeași linie a lui Petru, a celorlalți apostoli, și Ștefan îi acuză că voi ați lepădat pe Fiul lui Dumnezeu, pe care Tatăl cel Ceresc l-a trimis la voi. Acum, în al doilea rând, Ștefan, în cuvântarea sa, va căuta să dovedească mulțimilor, celor care îl ascultau, că lepădarea lui Iisus de către poporul său n-a venit numai din teama acestui popor, că primindu-l pe Iisus trebuie să renunțe la tradițiile lor atât de dragi, care făceau parte din identitatea și specificitatea lor națională. Nu. Ștefan va surprinde un alt adevăr pe care l-a surprins și Iisus în cuvântările care le-a ținut în fața iudeilor. Anume că această lepădare a lui Iisus din partea poporului său vine din spiritul lor neascultător, împotrivitor și criminal. S-ar putea? De multe ori ca un popor să zică, domnule, eu am o tradiție și îmi iubesc tradiția. Și pe dumneata te strivesc pentru că ai atentat la tradiția mea. S-ar putea că nu atât faptul că ține la tradiție îl face să fie împotrivitor și să te ucide, cât faptul că în numele tradiției el dovedește un spirit criminal. Și asta le spune Ștefan. Voi nu țineți la tradiție, nici la Moise, nici la templu, nici la obiceiuri, cât faptul că aveți un spirit criminal, ucigaș, neascultător și răzvrătit. De aceea l-ați respins voi pe Iisus și de aceea îl respingeți. Și el va dovedi cu istoria lor proprie acest adevăr. Și le va arăta acest slăvit bărbat. Două momente cruciale din istoria lor, în care ei, ca națiune, ca popor, au fost în mare primejdie de a pieri. Momente în care Dumnezeu a intervenit și a găsit o soluție de fiecare dată. Cum s-au comportat ei atunci? Să vedem. Primul moment pe care îl invocă Ștefan în predica sa, și ce frumoasă predică, este momentul foametei din Egipt sau momentul Iosif. Iată ce citim noi în versetul 90 și 11. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt. Cine? Iosif. Dar Dumnezeu a fost cu el și l-a izbăvit din toate necazurile lui. I-a dat înțelepciune și trece înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare și părinții noștri nu găseau merinde. Iacov a auzit că în Egipt era greu și a trimis pe părinții noștri întâi aș dat acolo. Și când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi și faraon a aflat din ce neam era Iosif. Ne oprim aici. Le aduce în față un moment în care 75 de oameni sufereau de foame, amenințați cu moartea prin înfometare. 7 ani de foamete. Dumnezeu a văzut această situație. Ei n-au știut că vor veni după 7 ani de belșug, 7 ani de foamete. Și Dumnezeu a pregătit o soluție. A îngăduit ca în familia lui Iacov să se nască un copil, Iosif, căruia i-a dat câteva vise, știți, povestea din Geneza, și l-a anunțat că ceva se va întâmpla cu el în viitor. Ce au făcut frații lui cu acest copil, care avea un viitor strălucit? Ce au făcut cu el? L-au pismuit, l-au batjocorit, l-au urât și în final l-au vândut ca pe o marfă oarecare. Omul care era rânduit de Dumnezeu să slujească salvării lor, ce au făcut frații lui cu el? L-au vândut ca sclav la niște negustori ismailiți, care l-au dus în Egipt pe vestitele piețe de sclavi, unde l-au vândut. Ăștia au fost strămoșii voștri. Așa ați făcut voi atunci, le spune Ștefan. Ați fost și am fost într-o grea strâmtorare. Dumnezeu a găsit soluția în Iosif, dar voi ce ați făcut cu soluția lui Dumnezeu? Ați vândut-o pe 20 de arginți și l-ați mințit pe tatăl vostru și tatăl lui, că l-ați sfâșiat o fiară și ați îndoliat bătrânețea. Asta ați făcut. Dar Dumnezeu, pe acela pe care voi l-ați respins și în care n-ați văzut decât un arogant și un înfumurat, Dumnezeu l-a făcut salvatorul vostru. L-a înălțat în Egipt, a fost cu el, l-a făcut al doilea după faraon și prin el Dumnezeu a salvat viața națiunii noastre. De ce l-ați vândut? Pentru că ați avut un spirit criminal încă de atunci. N-ați avut nicio justificare logică să faceți ce ați făcut. Doar spiritul vostru de ucigaș, de răzvrătiți și de neascultători v-a făcut să vă vindeți fratele atunci. Dar Dumnezeu l-a înălțat și a dat o poziție din care el v-a salvat viața atunci când în final l-ați și descoperit că este fratele vostru. Și poate că această cuvântare are o bătaie profetică, spunându-le evreilor de atunci, nu știu asta precis, mă gândesc, că va veni o vreme când ei vor descoperi pe Domnul Iisus ca mântuitor al lor, în sfârșit, la urmă. Al doilea moment pe care îl invocă acest om al lui Dumnezeu, Ștefan, tot critic pentru națiune, era momentul asupririi din Egipt, când națiunea era condamnată prin decretele lui Faraon la moarte. Aruncați copiii în apă, lăsați fetele să trăiască și puneți-i la munci grele. Este adevărat că era un prunc lăpădat, pus într-un coș și aruncat între trestii pe Nil. Un copil găsit de fiica lui Faraon, crescut la curtea lui Faraon, un copil gângav, un prinț care în final a cunoscut toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în fapte și în cuvinte. El a avut de la Dumnezeu încredințarea că este rânduit pentru salvarea voastră. Și când el a venit la voi ca să rezolve mici diferende care apăreau și între voi, nu numai între voi și egipteni, voi ați fost acei care v-ați lepădat de el și ați spus: cine te-a pus pe noi judecător sau peste noi judecător sau stăpânitor? Sau vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egipteanul acela? Mai mult, faraon a auzit că Moise a omorât pe un egiptean și l-a ascuns în nisip. De unde a auzit? De la evrei, de la cei din neamul lui. Ei l-au trădat la faraon și l-au pus pe faraon și sabia lui pe urmele celui care a venit ca eliberator al lor. Credeau, spune Ștefan în predică, credea că ei vor înțelege că Dumnezeu prin el le va da izbăvirea, dar n-au priceput. Și pentru că n-au priceput atunci, Dumnezeu l-a dus în Madian, păstor, și dacă Dumnezeu a spus 400 de ani, sămânța, evrei aceștia vor sta în robie, ei au fost izbăviți după 430 de ani. Ce s-a întâmplat? Probabil ne spune un gânditor creștin din secolul IV, pentru că ei l-au refuzat pe Moise atunci când el s-a dus și a zis: voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți? Și el credea atunci că ei vor pricepe că Dumnezeu l-a ales să izbăvească, pentru că l-au respins, spunea acest om al lui Dumnezeu, comentator, Dumnezeu l-a izgonit pe eliberatorul lor, l-a trimis la Madian cioban și lor le-a mai dat încă 30 de ani de robie. Se poate să fie adevărat. Pentru că n-au ascultat, robia lor s-a prelungit încă 30 de ani. Până când se întoarce Moise și, așa cum spune textul, cu ajutorul îngerului a venit să salveze în sfârșit, după 430 de ani, această națiune amenințată cu dispariția. Așa v-ați purtat cu Iosif, salvatorul vostru în final, așa v-ați purtat cu Moise, salvatorul vostru în final. De ce v-ați purtat așa cu Moise? N-a dorit el eliberarea voastră? Și ce vă doreați voi mai mult decât să fiți salvați din cuptorul de fier al Egiptului? De ce l-ați refuzat? Aveați motive? Spiritul vostru criminal și ucigaș. Nu a spus Domnul Iisus Hristos același adevăr în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 44? Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru? El este un ucigaș de la început. Adică voi aveți spiritul de criminal, de ucigaș, pe care îl are diavolul. Nu s-a dovedit așa? N-au omorât ei pe toți prorocii care au fost trimiși la ei? Pe unii i-au bătut, i-au alungat? Ba da. Din ce cauză, fraților? Din cauza și a acestui spirit de împotrivire, de încăpățânare, de crimă, care îi domina. Și bine a zis Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos într-o discuție cu vierii sau cu liderii lui Israel în Matei 21, da, pilda vierilor, când o cita din Psalmul 118, versetul 22-23, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul clădirii, piatra unghiulară. Domnul a făcut lucrul acesta și este minunat în ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Dumnezeu ca să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Adică din clipa în care Dumnezeu ia această piatră care a fost Iisus și îi dă locul de cinste la dreapta lui, el pe care Israelul l-a respins, din clipa aceea a început marea zi în care noi trebuie să ne bucurăm și să ne veselim. Frații lui Iosif l-au respins. Dar în clipa când l-au descoperit pe fratele lor, care al doilea după faraon, a început marele ospăț și marea bucurie. Evrei l-au respins pe Moise. Dar când s-a întors înapoi în Egipt, cu ajutorul îngerului, și l-au descoperit că în sfârșit Dumnezeu a cercetat pe poporul său și Moise este liberatorul lor, a început marele praznic și marea zi a bucuriei. Iisus a fost respins de Israel. Va veni o vreme când îl vor redescoperi și îl vor plânge cum plânge cineva pe întâiul născut, ne spune Zaharia profetul. Și îl vor boci pe familii, așa cum ni se spune, fiecare, familia lui Aron, familia lui Levi, familia lui David, îl vor boci deosebit. Atunci va începe pentru ei ziua aceasta de bucurie, care a început pentru noi atunci când am acceptat adevărul că piatra lepădată de evrei, Dumnezeu i-a dat cinste. L-a făcut mare preot, l-a făcut regele regilor și domnul domnilor. Așadar, cum s-au purtat cu Iosif, cu cum s-au purtat cu Moise, așa s-au purtat cu Domnul nostru Iisus Hristos. Asta le argumentează Ștefan. Așa e că e inteligentă predica lui Ștefan. E atâta înțelepciune și atâta Biblie și atâta profunzime sfântă și curată. Și la urma urmei vrea să le spună Ștefan lor, atunci, dacă țineți atât de mult la Moise, cum vă lăudați, de ce nu dovediți că ascultați ce a spus el? N-a prorocit el despre Iisus? Versetul 37 în textul nostru. Domnul Dumnezeu va ridica din mijlocul fraților voștri un proroc ca mine? De el să ascultați. Voi spuneți că țineți la Moise. De ce nu ascultați de Moise? Uite, el a scris asta. Vedeți? Voi vă lăudați că țineți la Moise și pe mine mă socotiți un om care am venit să surp personalitatea lui Moise și legea. Dar dacă țineți atât de mult la Moise cum pretindeți, de ce nu păziți legea dată de el? Versetul 38 și 53 în textul nostru. Voi ați călcat în picioare legea, voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Păi ce atașament este față de Moise? Dar voi nu păziți ce v-a dat Moise. Moise a prorocit despre Hristos. Cum îl credeți voi când n-acceptați profeția? Asta este realitatea. Și asta. Nu există unele biserici, nu sunt eu judecătorul lor. Noi vrem să extragem niște principii din tot ce vedem și ne înconjoară. Nu există biserici în care se practică cultul sfinților. Calendarul în fiecare zi are un nume de sfânt. Nu disprețuiești pe acei sfinți. Mulți dintre ei, foarte mulți, au fost minunați copii al lui Dumnezeu și martiri cu o viață de bună mireasmă duhovnicească. Dar du-te și spune-i să nu prăznuiască pe Sfântul Ilie, pe prorocul Ilie, să vezi ce o să se întâmple. Oamenii sunt atașați de prorocul Ilie, sunt atașați de Sfânta Maria, sunt atașați de Sfântul Anton, sunt atașați de Sfânta Tereza de Avila, sunt atașați de Sfântul Augustin sau de alți sfinți care au fost vrednici oamenii lui Dumnezeu. Dar ne punem întrebarea, câți din aceste mulțimi se interesează cine a fost Sfântul Anton? Care i-a fost învățătura și viața? Care i-a fost pilda? Pentru că, vai, ard să calc pe urmele lui. Câți să știa? Câte femei și câte fecioare îndrăgostite de cultul marian al Mariei se interesează de viața ei, de faptele ei, de crezul ei, de atitudinea ei, ca să-i urmeze pilda. Câți? Extrem de puțini. Dar totuși sunt atașați de asta. N-are Dumnezeu nimic de spus aici? Bă da, prin gura lui Ștefan are. Voi sunteți lipiți de Moise. De ce nu-l ascultați? Pentru că adevărul e acesta. Nu-l credeți! Nu-l credeți. De ce nu păziți legea lui Moise? Pentru că adevărul este acesta. Nu credeți. Și Domnul i-a spus-o răspicat. Mi se pare în Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, dacă nu greșesc. Dacă l-ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine. Pentru că Moise a scris despre mine. E bine să știm viețile tuturor sfinților, dacă e cu putință. Să fim înconjurați de un oricât de mare de martori. Dar nu de dragul pur și simplu de a avea un cult al sfinților, ci de a călca pe urmele lor, de a le urma pilda. Ce păcat că oamenii sunt legați de acești sfinți într-un spirit idolatru și păgân. Și nu așa cum învață cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au propovăduit credința. Uitați-vă la sfârșitul felul lor de vețuire. Și desenați-i în icoane, înălțați-le biserici, declarați-le hramuri. Faceți tot ceea ce Dumnezeu nu cere. Numai ceea ce Dumnezeu cere nu faceți. Adică Urmați-le pilda credință. Asta ne cere Dumnezeu. Și astea le-a cerut Ștefan. Sunteți legați de Moise? Atunci țineți-vă de ce a spus el. Dar voi nu vă țineți. Voi ați făcut din Moise un pretext ca să vă scoateți colți împotriva mea și să mă sfâșiați. Asta a fost adevăr. Așadar, Ștefan le va demonstra cu cele două momente decisive din viața poporului lui, din viața lor, din istoria lor, că ei atunci, de atunci, au respins soluțiile lui Dumnezeu. Așa au făcut și în cazul Domnului Iisus Hristos și aceasta din cauza caracterului lor criminal, de fie ai diavolului, de împotrivitor la vorbă și de încăpățânați, de cerbicoși și netăiați împrejur. Ștefan va dovedi încă o dată ceea ce s-a spus, poate până atunci, poate de atunci încoace, dar sigur s-a spus, anume că caracterul unui popor determină destinul acelui popor. N-a greșit Ștefan când le-a spus că ei sunt un popor cu niște structuri rebele, porniți pe harță, pe scandal, pe crimă, pe neascultare, pe împotrivire, asta e structura lor? Eu când spun asta nu sunt un antisemit, nu vorbesc împotriva evreilor. Mi-s dragi, e poporul lui Dumnezeu. Și ce va fi întoarcerea lor din nou? Viață din morți, ne spune Apostolul Pavel în Romani. Dar Ștefan a semnalat că ei aveau un anume caracter rău, pe care Dumnezeu n-a reușit, de ce să nu spun, să-l disciplineze acest caracter. Nu Ștefan a observat prima dată acest lucru, l-a văzut Moise. L-a văzut Dumnezeu încă pe timpul lui Moise. Și aș vrea să vă citesc din Sfânta Scriptură, din Deuteronom 39, versetul 27. Iată ce a spus acolo Dumnezeu. Văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Atunci erau așa. Și că Dumnezeu n-a reușit să-i tămăduiască de încăpățânarea lor. Vedeți? Asta le-a fost structura. Sau, în Exod 32, cu versetul 9, de asemenea, se spune același lucru. Același lucru. Cu alte cuvinte, Ștefan n-a spus nimic nou. Din nou a afirmat constatarea că acest popor, din punct de vedere a structurii lor, sunt porniți pe crimă, pe harță, pe împotrivire, pe neascultare, pe nesupunere, pe revolte. Și așa erau. Și le-a dovedit cu cele două exemple pe care el le-a citat, nu în mod artificial, ci justificat din Sfânta Scriptură. Adică, cu alte cuvinte, cum se zice în versetul 51, oameni tari la cerbice, când n-au fost așa? Totdeauna. Ne tăiați împrejur cu inima, totdeauna au fost așa. Și cu urechile, totdeauna au fost așa. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Deci era o chestiune de caracter. Așa a fost acest popor. Iată deci un al doilea motiv care a făcut ca în final Ștefan să fie ucis, să fie martirizat. În el, în Ștefan, poporul a recunoscut pe Domnul nostru Iisus Hristos. L-a recunoscut pe Ștefan ca urmaș al Domnului Iisus Hristos. Și cum Satan nu mai poate să lovească în Fiul lui Dumnezeu pentru că este glorificat la dreapta Tatălui, va lovi în servii săi. Va lovi în solii lui. Va fi prigonit acest Hristos în urmașii lui. Saule, Saule, de ce mă prigonești? De ce Ștefan a fost ucis? Iacov după aceea și biserica și-a dat din plin tributul de sânge de-a lungul istoriei pentru că s-a angajat să proclame mesajul lui Iisus și să calce pe urmele lui. Să învățăm de la acest om sfânt, fraților, să învățăm și să nu uităm că ori de câte ori se ridică împotriva noastră ura oamenilor, ori de câte ori auzim scrâșnetul dinților lor, ori de câte ori oamenii se pregătesc să năvălească împotriva noastră, noi să facem ce a făcut Ștefan. Să ne pironim ochii spre cer, spre făgăduințele lui Dumnezeu, spre serviciul Domnului Iisus Hristos din Sfânta Sfintelor, iată, îl văd pe Fiul lui Dumnezeu, stând la dreapta lui Dumnezeu, și când pietrele vor cădea asupra noastră, să ne rugăm pentru dușmanii noștri. Ăsta a fost creștinismul adevărat. Ăștia au fost servii Domnului cei adevărați. Aceia care au trăit și s-au manifestat în spiritul Domnului nostru Iisus Hristos. Vom deveni exact ce sunt lucrurile asupra cărora avem ochii piruniți. Ne uităm la ura oamenilor, ascultăm bajocurile lor, ascultăm scrâșnitul lor, încercăm să măsurăm și să cântărim ura lor. Vom scrâșni și noi din dinți, le vom răspunde cu aceeași monedă, le vom răspunde cu aceeași ură și cu aceeași împotrivire. Dacă ne vom pironi ochii, așa cum spune Pavel, ținte la Domnul nostru Iisus Hristos, atunci nu vom cădea de oboseală în sufletele noastre. Și Dumnezeu să ne ajute să fim de drept și de fapt urmașii Domnului Iisus Hristos și acestor servi ai Lui care au depus o bună și slăvită mărturie despre Evanghelie și despre numele Lui. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.